สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังและนักศึกษามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชนะคะกลับมาพบกันอีกเช่นเคยนะคะในรายการเที่ยวไปกินไปทุกวันศุกร์ในเวลา 8:00 นถึง 8:40 นกับดิฉันณภาพรปาลวัฒน์วิชัยและ
ก็ทิติรัศยาแก่นเพชรค่ะ
สำหรับเนื้อหาในรายการเที่ยวไปกินไปนะคะเราจะมี6ช่วงด้วยกันแต่ละช่วงอาจจะใช้เวลาไม่เท่ากันนะคะโดยช่วงแรกเราจะเป็นเรื่องข่าวสารในมสท.นะคะจากนั้นก็พูดคุยแนะนำสถานที่ท่องเที่ยวและตามด้วยสถานที่กินจากนั้นก็เป็นช่วงช่างคิดช่างทำช่วงกินแล้วใครโรคและช่วงสุดท้ายนะคะเป็นช่วงเกร็ดเล็กผสมน้อยซึ่งรายการเที่ยวไปกินไปนั้นท่านสามารถรับฟังได้ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยคลื่นเพื่อการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องทุกกลุ่มวัย11สถานีทั่วประเทศนะคะรวมทั้งสถานีวิทยุออนไลน์ของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชด้วยที่ www.stou.ac.th ค่ะ
ค่ะสำหรับท่านผู้ฟังท่านใดนะคะที่มีข้อเสนอแนะคำติชมคำแนะนำนะคะโทรมาคุยกับเราสิคะที่เบอร์โทรศัพท์025034156025047355นะคะหรือว่าถ้าไม่สะดวกก็จะเป็นทางอีเมลก็ได้นะคะที่ stouontour@hotmail.com ค่ะหรือว่าจะเป็นทางจดหมายนะคะส่งมายังสำนักเทคโนโลยีการศึกษามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชตำบลบางพูดอำเภอปากเกร็ดจังหวัดนนทบุรี11120ค่ะวงเล็บมุมซองสักนิดนะคะว่าเป็นรายการเที่ยวไปกินไปค่ะก็ข่าวแรกนะคะก็มาจากสาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ค่ะก็มีการกำหนดการจัดการเรียนการสอนภาคปฏิบัติการพยาบาลนะคะหลักสูตรพยาบาลศาสตร์บัณฑิตนะคะต่อเนื่อง2ปีเป็นภาคที่2ปีการศึกษา2554 2ชุดวิชาด้วยกันค่ะคือชุดวิชา51208การพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุนะคะมีการฝึกปฏิบัติกันในวันที่11-12กุมภาพันธ์2555นะคะส่วนเรื่องของการสอบไล่ภาคปฏิบัติก็จะเป็นวันที่3-4มีนาคม2555ในแนวการศึกษาภาคปฏิบัติจะเป็นวันที่29-30มีนาคมนะคะส่วนเรื่องของการสอบซ่อมภาคปฏิบัติก็จะเป็นวันที่11-12สิงหาคมนะคะโดยรองศาสตราจารย์ดร.วารินีเอี่ยมสวัสดิกุลนะคะอีกชุดวิชาหนึ่งค่ะเป็นชุดวิชา51105การพยาบาลชุมชนและการรักษาพยาบาลเบื้องต้นค่ะจะมีการฝึกปฏิบัติในวันที่25-26กุมภาพันธ์นะคะแล้วก็เรื่องของการสอบไล่ภาคปฏิบัติก็จะเป็น24-25มีนาคมนะคะมีการแนะแนวการศึกษาภาคปฏิบัติในวันที่27-28มีนาคมค่ะส่วนเรื่องของการสอบซ่อมภาคปฏิบัตินะคะจะเป็นวันที่14-15กรกฎาคมค่ะโดยอาจารย์ดร.ชื่นจิตโพธิสัพสุขนะคะส่วนนักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตร์บัณฑิตต่อเนื่อง2ปีเนี่ยนะคะที่หมดสภาพสถานภาพการศึกษาไปแล้วเนี่ยนะคะโปรดติดต่อนะคะที่สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ค่ะก็ที่ติดต่อได้ที่คุณกัญจนาประกิตกุลนะคะเบอร์โทรศัพท์02-504-8036-7ค่ะ02-504-8036-7นะคะสำหรับข่าวสุดท้ายของสาขาพยาบาลศาสตร์นะคะก็เป็นเรื่องของการขยายเวลาส่งกิจกรรมประจำชุดวิชา51103นะคะพยาธิสรีรวิทยาและเภสัชวิทยาคลินิกค่ะสำหรับพยาบาลในวันที่ถึงวันที่ได้ถึงวันที่15ธันวาคมถึง16มีนาคมปีพุทธศักราช2555นะคะถ้าฟังไม่ทันเนี่ยสามารถไปดาวน์โหลดได้ที่ www.scou.ac.th เข้าสู่หน้าหลักแล้วก็เลือกไปที่สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์นะคะก็จะมีข้อมูลเหล่านี้ละค่ะอยู่ต่อจากนี้ไปจะพาท่านไปเที่ยวที่ไหนนั้นเชิญไปรับฟังช่วงต่อไปค่ะ
ไปเที่ยวไปไกลไกลไม่คิดอะไรแต่จะให้ดีก็คงต้องชวนเธอไปแต่ถ้าจะให้พร้อมต้องฟังออนทัวร์บายมสท.
อย่าลืมฟังนะจ๊ะ8โมงเช้าทุกวันศุกร์จ้าช่วงรู้จักป่า
บนว่า ือความปรารถนาดีใช้ความเมตตาปราณีคอยชี้หนทางเดินให้ร้อยเหนื่อยพันหนักกลั่นเป็นรักและห่วงใย
ค่ะจากเพลงที่รับฟังเมื่อสักครู่นี้นะคะก็คงสะท้อนให้เห็นถึงความสำคัญของวันอีกวันหนึ่งของเดือนมกราคมกันนะคะซึ่งเราก็จะทราบกันดีว่าเราจะใกล้จะมาถึงแล้ววันที่16มกราคมนะคะซึ่งวันนี้เราเรียกกันว่าเป็นวันครูค่ะซึ่งถ้าหากจะมองศัพท์กันตรงๆแล้วครูก็เป็นผู้ที่อบรมสั่งสอนถ่ายทอดความรู้ผู้สร้างสรรค์นะคะแล้วก็พัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพื่อจะนำความเจริญรุ่งเรืองมาสู่สังคมแล้วก็ประเทศชาตินะคะในทุกปีของวันครูนี้นะคะต้องบอกว่าสังคมก็เลยทำการระลึกถึงครูผู้เป็นที่เป็นผู้เสียสละและประกอบคุณงามความดีนั้นนะคะโดยในกรุงเทพเนี่ยค่ะส่วนกลางก็จะจัดกันที่หอประชุมครุสภานะคะซึ่งในวันนั้นก็จะมีกิจกรรมใหญ่ๆ3กิจกรรมกิจกรรมแรกก็เป็นกิจกรรมทางศาสนาต่อมาก็เป็นพิธีที่รำลึกถึงพระคุณบูรพาจารย์นะคะมีพิธีต่างๆรำลึกถึงคุณพระครูต่างๆจากนั้นก็เป็นกิจกรรมแสดงความสามัคคีระหว่างผู้ประกอบอาชีพครูด้วยกันนะคะตรงนี้เพราะฉะนั้นในช่วงนี้นะคะเรามาเรียนรู้เกี่ยวกับประวัติของวันครูกันสักเล็กน้อยค่ะ
ค่ะในเรื่องของประวัติวันครูนะคะได้จัดมีขึ้นครั้งแรกเนี่ยเมื่อวันที่16มกราคมพุทธศักราช2500นะคะสืบเนื่องมาจากการประกาศพระราชบัญญัติครูในราชกิจจานุเบกษาเมื่อปีพุทธศักราช2488ซึ่งระบุให้มีสภาในกระทรวงศึกษาธิการเรียกว่าครุสภานะคะเป็นนิติบุคคลให้ครูเนี่ยทุกคนเป็นสมาชิกของครุสภาโดยมีหน้าที่ในเรื่องของสถาบันวิชาชีพครูนะคะมากำกับดูแลครูนะคะในขณะเดียวกันก็ทำหน้าที่ให้ความเห็นเรื่องนโยบายการศึกษาแล้วก็วิชาการศึกษาทั่วไปแก่กระทรวงศึกษาธิการควบคุมจรรยาบรรณและก็วินัยของครูรักษาผลประโยชน์ส่งเสริมฐานะของครูจัดสวัสดิการให้ครูและครอบครัวได้รับความช่วยเหลือตามความสมควรส่งเสริมความรู้และก็ความสามัคคีของครูนะคะด้วยเหตุนี้เนี่ยในทุกๆปีครุสภาก็จะจัดให้มีการประชุมสามัญครุสภาประจำปีค่ะเพื่อที่จะเปิดโอกาสให้ผู้แทนครูจากทั่วประเทศเนี่ยนะคะแถลงผลงานในรอบปีที่ผ่านมาแล้วก็ซักถามปัญหาข้อข้องใจต่างๆเนี่ยนะคะเกี่ยวกับการดำเนินงานของครุสภาและต่อมาเนี่ยก็มีแนวความคิดที่จะจัดวันแห่งการรำลึกถึงความสำคัญของครูในที่สุดเนี่ยคณะรัฐมนตรีก็ได้มีมติให้วันที่16มกราคมของทุกปีเนี่ยนะคะเป็นวันครูค่ะโดยเอาวันที่ประกาศพระราชบัญญัติครูในราชกิจจานุเบกษาเนี่ยนะคะเป็นวันครูแล้วก็ให้กระทรวงศึกษาธิการสั่งการให้นักเรียนและครูเนี่ยหยุดในวันดังกล่าวได้ค่ะ
ค่ะและเมื่อปีที่แล้วนะคะในปี2554เนี่ยค่ะทราบกันเป็นอย่างดีว่าเป็นปีมหามงคลนะคะซึ่งทางกระทรวงศึกษาธิการก็น้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายพระราชสมัญญานะคะพระผู้ทรงเป็นครูแห่งแผ่นดินนะคะเพื่อเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะคะเฉลิมพระชนมพรรษา7รอบ84พรรษานะคะเพราะว่าพระองค์เนี่ยทรงอุทิศพระวรกายและสติปัญญาโดยไม่ย่อท้อหรือลดความเพียรพยายามในการที่จะนำความสุขและความสงบยั่งยืนมาสู่ประสบนิกรชาวไทยทุกๆคนนะคะและขณะเดียวกันนะคะพระองค์ก็ทรงปฏิบัติเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ผู้ประกอบอาชีพครูทั้งหลายนะคะเพราะว่าทรงเน้นย้ำให้การเรียนการสอนนั้นเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญให้ผู้เรียนเนี่ยค่ะมีความสนใจถนัดมีความแตกต่างเรียนรู้ได้วิธีการหลากหลายส่งสาธิตทดลองแก้ปัญหาลงมือปฏิบัติศึกษาค้นคว้าได้ตนเองด้วยค่ะเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยนะคะเราจะเห็นได้ว่าจะมีโครงการพระราชดำริของพระองค์อยู่มากมายซึ่งเกิดจากพระปรีชาสามารถในศาสตร์ต่างๆของพระองค์ถ้าจะไล่เรียงกันนี่คงไม่รู้จะบอกว่าไม่ว่าจะเป็นศาสตร์ไหนวิศวะทางด้านสื่อสารทรัพยากรการเกษตรชนประทานนิติศาสตร์รัฐศาสตร์มีมากมายเลยเพราะฉะนั้นมีคำกล่าวที่ว่าท่านพระองค์ท่านเนี่ยเป็นกษัตริย์ที่ทรงงานที่สุด หนักที่สุดในโลกเลยเพราะว่าจะเห็นได้ว่าโครงการพระราชดำริของท่านเนี่ยมีมากกว่า 4,000 โครงการนะคะในตลอดระยะเวลายาวนานถึง60ปีที่ทรงอ่ะเพราะวันนี้เราก็เลยจะพานำไปเกี่ยวกับโครงการพระราชดำริค่ะ
ค่ะโครงการพระราชดำริในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชเนี่ยนะคะเป็นโครงการที่เกิดขึ้นจากพระปรีชาสามารถในศาสตร์ต่างๆของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเรานะคะโดยการดำเนินการของโครงการดังกล่าวเนี่ยค่ะก็จะมีหน่วยงานพิเศษของทางราชการเป็นตัวกลางในการประสานงานนะคะโครงการแรกที่จะนำเสนอนะคะก็ขอแนะนำโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริกังหันชัยพัฒนานะคะเป็นกังหันน้ำเพื่อบำบัดน้ำเสียด้วยวิธีการเติมอากาศสามารถบรรจุประยุกต์ใช้นะคะแล้วก็บำบัดน้ำเสียจากการอุปโภคของประชาชนนี่แหละค่ะน้ำเสียจากโรงงานอุตสาหกรรมรวมทั้งเพิ่มออกซิเจนให้กับบ่อเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำทางการเกษตรด้วยนะคะก็เป็นจุดเริ่มต้นของกังหันน้ำชัยพัฒนาเนี่ยนะคะสร้างขึ้นเพื่อที่จะแก้มลพิษทางน้ำซึ่งทวีความรุนแรงมากขึ้นนะคะในหลายพื้นที่เริ่มจากการสร้างต้นแบบในครั้งแรกเนี่ยในปี2532แล้วก็นำไปติดตั้งยังพื้นที่ทดลองพร้อมกับแก้ปัญหาไปพร้อมๆกันนะคะแล้วก็พัฒนากังหันน้ำเนี่ยไปเรื่อยๆต่อมาเนี่ยหลังจากที่เลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนานะคะซึ่งเป็นหน่วยงานหลักที่สนองพระราชดำริในการพัฒนากังหันน้ำเนี่ยค่ะได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ยื่นขอรับลิขสิทธิ์เมื่อวันที่2มิถุนายน2535เนี่ยนะคะจึงนับว่าเป็นสิทธิบัตรในพระปรมาภิไธยของพระมหากษัตริย์พระองค์แรกของไทยเลยล่ะค่ะแล้วก็เป็นครั้งแรกของโลกด้วยนะคะนอกจากนี้ในกังหันชัยพัฒนาเนี่ยนะคะยังได้รับรางวัลเหรียญทองจากองค์กรทางด้านนวัตกรรมที่เก่าแก่ของเบลเยียมด้วยนะคะภายในงานของบรัสเซลยูเลกาปี2000นะคะซึ่งเป็นการแสดงสิ่งประดิษฐ์ใหม่ของโลกวิทยาศาสตร์ที่กรุงบรัสเซลด้วยล่ะค่ะในทุกวันนี้นะคะตามสวนสาธารณะนี่ก็ยังเห็นกังหันชนิดนี้อยู่ด้วยนะคะต่อไปเราจะไปกันที่วัดพระธาตุศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองของจังหวัดลำปางนะคะเป็นพระธาตุประจำปีเกิดของฉลูนะคะจะพบกับความมหัศจรรย์ของเงาล่ะค่ะเรียกว่าเป็นเงาพระธาตุใช่ไหมคะ
ซึ่งที่นี่ต้องบอกเลยนะคะถ้าไปเนี่ยเพราะว่าที่นี่ก็จะมีการใช้กังหันชัยพัฒนาที่สระน้ำข้างหน้าของวัดนะคะซึ่งตามคุณสมบัติเลยที่ว่าทำความสะอาดให้น้ำได้ดีมากนะคะเพราะสระน้ำที่เนี่ยถือว่าเป็นสระน้ำเก่าแก่เลยนะคะแล้วก็มันนำมาประกอบพิธีสำคัญทางวัดมานานทีเดียว
ค่ะความมหัศจรรย์อันนี้นะคะก็เกิดขึ้นจากเงาพระธาตุศักดิ์สิทธิ์นี่แหละค่ะเงาพระธาตุศักดิ์สิทธิ์ที่วัดพระธาตุลำปางหลวงเนี่ยนะคะถือว่าเป็นอันซีนของไทยแลนด์เลยนะคะปรากฏอยู่ในวิหารพระพุทธนะคะมีสีสันเนี่ยเหมือนพระธาตุองค์จริงเลยที่ส่องลอดผ่านรูของอุโบสถนะคะแล้วก็จะมีโต๊ะสีขาวปูด้วยผ้าสีขาวเนี่ยนะคะก็จะมีเห็นเงากลับหัวของพระธาตุก็ถือว่าเป็นอันซีนไทยแลนด์ที่หนึ่งนะคะอีกที่หนึ่งก็เป็นวัดพระธาตุจอมปิงนะคะตั้งอยู่ที่อำเภอกอกคาเป็นอีกแห่งหนึ่งค่ะที่มีความมหัศจรรย์เช่นกันเลยนะคะโดยเงาพระธาตุที่ปรากฏขึ้นเนี่ยนะคะเห็นได้ทางทิศตะวันตกของพระธาตุเจดีย์สีเหลืองทองอร่ามเนี่ยก็มีพระอุโบสถเก่าแก่แบบสถาปัตยกรรมล้านนาล่ะค่ะเงาพระธาตุที่ปรากฏให้เห็นมาจากรูเล็กๆบริเวณหน้าต่างของอุโบสถเนี่ยนะคะเมื่อแสงลอดเข้ามาภายในจะปรากฏเห็นเงาของพระธาตุขนาดและก็สีเนี่ยนะคะเหมือนกับองค์จริงอย่างน่าทึ่งเลยล่ะค่ะเงาพระธาตุที่พบล่าสุดนี่ก็จะเป็นความมหัศจรรย์ที่แตกต่างไปจากที่พบที่วัดทั้งสองแห่งนะคะก็คือเงาพระธาตุในวิหารหลังเปียงนะคะวัดพระธาตุดอยน้อยตำบลท่าผาอำเภอเกาะคานี่แหละค่ะก็ลองไปเยี่ยมชมอันซีนของที่นี่ดูนะคะจากนั้นเราไปที่ไหนต่อดีคะพี่แก่
จริงๆเงาพระธาตุยังมีอีก2ที่นะคะนะคะอยู่ที่แจ้ผมเหมือนกันอัคโคชัยสิรินะคะก็คือไหนๆไปเยี่ยมชมโครงการพระราชดำริโดยใช้กังหันชัยพัฒนาแล้วก็ไปเยี่ยมชมที่อื่นด้วยนะคะจากนั้นเนี่ยนะคะจะพาไปพูดถึงโครงการหลวงเชื่อว่าทุกท่านต้องรู้จักเพราะว่าโครงการหลวงก็คือโครงการส่วนพระองค์ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนี่ยโปรดเกล้าช่วยเหลือนะคะชาวไทย ภูเขานะคะให้มีอาชีพสร้างรายได้เพราะว่าในอดีตนั้นเนี่ยนะคะชาวเขาเขาก็จะอาชีพของเขาเนี่ยคือจริงๆแล้วปลูกฝิ่นนะคะไม่รู้ว่าจะปลูกอะไรก็ปลูกฝิ่นทำเงินอย่างเดียวส่วนเรื่องข้าวข้าวโพดเขาก็ปลูกบ้างแต่ว่าเอาไว้กินในครอบครัวเองนะคะหรือว่าเลี้ยงสัตว์ต่อมาเนี่ยค่ะเราก็รู้ดีว่าฝิ่นว่าเป็นอันตรายแล้วก็เป็นปัญหาของโลกนะคะพระองค์ท่านก็นะคะมีวิสัยทัศน์ก้าวไกลมากก็พยายามที่จะนำพืชอย่างอื่นมาทดแทนนะคะเป็นพวกผักดอกไม้ปลูกหรือว่าเป็นอย่างอื่นที่จะทำรายได้ดีมาให้นะคะไม้เมืองหนาวต่างๆเนี่ยก็มาปลูกกันที่นี่นะคะจนขณะนี้ทุกท่านเนี่ยก็จะได้รู้จักกันไม่ว่าจะเป็นผลไม้ผักดอกไม้พืชเมืองหนาวเนี่ยนะคะซึ่งสิ่งที่โครงการหลวงทำให้ชาวเขาที่อยู่ดีกินดีเนี่ยนะคะก็สามารถจะไปดูได้ที่โครงการหลวงซึ่งผู้ที่ดูแลทางเชิงการตลาดให้นะคะก็คือผลิตภัณฑ์ของโครงการหลวงทั้งหมดจะอยู่ภายใต้เครื่องหมายการค้าก็คือดอยคำนะคะเพราะว่าพระองค์ท่านเนี่ยค่ะไปพบลูกท้อพันธุ์พื้นเมืองที่อ่างขางบอกว่ารสชาติดีพอเอามากรุงเทพก็มาทำเป็นผลไม้ลอยแก้วทุกคนก็ทานบอกว่าทานแล้วก็บอกว่าอร่อยอร่อยกว่าพิชของฝรั่งอีกนะคะจากแรงบันดาลใจนี้ค่ะก็เลยกลายเป็นโรงงานหลวงอยู่บนดอยอ่างขางเป็นแห่งแรกนะคะเพราะฉะนั้นก็ถ้าไปเที่ยวแล้วเนี่ยค่ะที่อ่างขางเนี่ยค่ะนอกจากโครงการพระราชดำริแล้วเนี่ยท่านสามารถไปชมเมลเปิ้ลใบเมลเปิ้ลสลัดเป็นสีส้มสีแสดได้สวยนะคะไปดูไร่สตรอเบอรี่ก็ได้นะคะไปชมไม้ดอกเมืองหนาวกันไปดูน้ำค้างบนยอดหญ้าแล้วก็แวะซื้อผลิตภัณฑ์ของเมืองหนาวซึ่งจริงๆแล้วตามดอยต่างๆเนี่ยค่ะไม่ใช่เฉพาะอ่างขางนะคะที่อื่นก็มีนะคะอย่างดอยอินทนนท์อะไรเงี้ยก็ไปชมกันนะคะอันนี้เราก็พอให้พอท่านได้ระลึกว่าเป็นโครงการอะไรปะจากนั้นเราไปโครงการอะไรดีคะ
ค่ะเป็นศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนค่ะอันเนื่องมาจากพระราชดำรินั่นเองนะคะได้เริ่มก่อตั้งตามพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวตั้งแต่ปีพุทธศักราช2525นะคะที่ศูนย์ศึกษาดังกล่าวเนี่ยค่ะเป็นหน่วยงานที่ดำเนินการศึกษาสาธิตแล้วก็การพัฒนาในเขตที่ดินชายทะเลนะคะก็มีต้นไม้ต่างๆนานานะคะแล้วก็มีต้นไม้ที่อยู่ในเขตของทะเลนะคะเป็นต้นพวกแสมพวกโกงกางอะไรพวกนี้ล่ะค่ะแล้วก็มีเรื่องของการประมงนะคะโดยวิธีการผสมผสานความรู้อันหลากหลายของแต่ละหน่วยงานเพื่อที่จะวางแผนพัฒนาการจัดการทรัพยากรที่มีอยู่ให้เหมาะสมแล้วก็ยั่งยืนค่ะที่นี่นะคะมีสะพานเดินศึกษาธรรมชาติป่าชายเลนอ่าวคุ้งกระเบนนะคะก็ตั้งอยู่ข้ามกับตรงข้ามกับศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนอันเนื่องจากพระราชดำรินั่นเองนะคะเดินทางโดยใช้เวลา30ถึง45นาทีด้วยกันนะคะในศาลาของเรื่องของการศึกษาธรรมชาติเนี่ยจะมี10ศาลาด้วยกันนะคะในศาลาแรกนะคะเป็นเรื่องของการกำเนิดอ่าวคุ้งกระเบนค่ะเราก็จะไปศึกษากันว่าที่นี่เนี่ยมีปรากฏการณ์ทางธรณีวิทยาที่เกิดการกัดเซาะเทือกเขาเล็กๆที่โอบตัวปิดล้อมพลุบริเวณริมฝั่งทะเลนะคะเมื่อประมาณ345ล้านปีก่อนนะคะกระทั่งกลายเป็นอ่าวเมื่อ 1,500 ปีที่ผ่านมานี่แหละค่ะส่วนศาลาที่2เนี่ยนะคะเป็นไม้เบิกนำนะคะชื่อว่าศาลาไม้เบิกนำอธิบายถึงเรื่องของไม้สมัยดำแล้วก็สมัยขาวที่เป็นไม้เบิกนำก่อนที่จะพัฒนาขึ้นมาเป็นป่าชายเลนที่สมบูรณ์นะคะในศาลาที่3นี่จะเป็นเรื่องเป็นชื่อศาลาว่าศาลาดงฝาดนั่นเองนะคะเป็นที่ที่เต็มไปด้วยต้นฝาดนั่นเองนะคะต้นฝาดแดงให้ดอกแดงค่ะส่วนต้นฝาดขาวเนี่ยก็จะให้ดอกสีขาวนะคะเมื่อทั้ง2ต้นเนี่ยผลิดอกเล็กๆเนี่ยก็จะมีความสวยงามละลานตาไปหมดเลยล่ะค่ะในศาลาที่4นะคะเป็นเรื่องของการปลูกป่านะคะเป็นการให้รู้จักเรื่องของการฟื้นฟูสภาพป่านะคะมีการอธิบายถึงสภาพเดิมที่เคยมีดงหญ้าทะเลหนาแน่นมากเลยนะคะแล้วก็มีหมูดุดหรือว่าพายุนั่นเองนะคะซึ่งอยู่ชุกชุมกันมากเลยแต่ปัจจุบันเนี่ยได้สูญพันธุ์ไปเรียบร้อยแล้วนะคะจากบริเวณอ่าวนะคะนอกจากนี้เนี่ยยังแสดงถึงประโยชน์ของปูก้านดาบนะคะในระบบนิเวศแล้วก็นิเวศป่าชายเลนนั่นเองนะคะศาลาที่5เนี่ยจะเป็นเรื่องของปู่แสมปู่แสมเนี่ยเป็นเรื่องอะไรเป็นเรื่องของความประทับใจค่ะมีสะพานไม้ล้อมรอบต้นแสมขาวโบราณต้นหนึ่งนะคะซึ่งชาวบ้านที่ศรัทธาเนี่ยก็เรียกว่าปู่ขาวนะคะแสมขาวโบราณเนี่ยเหลือลำต้นเพียงครึ่งซีกเท่านั้นนะคะ ก็คือเขาเนี่ยเคยถูกไฟไหม้ในยุคที่ป่าไซเรียนบริเวณเนี้ยนะคะยังไม่ได้รับการฟื้นฟูแต่เขาก็ยังยืนต้นอยู่ได้ก็เราก็ไปรู้จักกับปู่ขาวดูนะคะศาลาที่6นี่เป็นเรื่องของกงกลางโดยเฉพาะเลยนะคะอยู่สุดปลายสะพานก่อนจะวกกลับนะคะพื้นที่บริเวณนี้หนาแน่นไปด้วยต้นกงกลางใบเล็กอายุไม่น้อยกว่า30ปีเลยนะคะกงกลางเนี่ยเป็นไม้เด่นของป่าชายเลนมีมากกว่า 80% ของพื้นที่เลยล่ะค่ะนะคะลองไปดูได้ส่วนตัวดิฉันเนี่ยไปมาแล้วนะคะที่นี่เนี่ยคือกงกลางเขาจะ
สมบูรณ์มาก
ลอดเล็ดลอดเข้าที่สะพานได้คือที่บ้านที่บ้านดิฉันก็อยู่เพชรบุรีใช่ไหมคะ
ค่ะ
เจ้าต้นกงกลางเนี่ยถ้ามีสะพานเนี่ยเขาจะไม่ได้อยู่ตรงสะพานเลยแต่ที่นี่เนี่ยเขาจะให้ต้นกงกลางเนี่ยทะลุผ่าเข้าไปเข้ามาในตัวสะพานเลยเจาะให้อยู
่พูดง่ายๆว่าไม่ตัดกงกลาง
ใช่ค่ะไม่ตัดเพื่อที่จะทำสะพานไปอะค่ะ
เพราะว่าเป็นแหล่งเรียนรู้ด้วย
ใช่ค่ะในศาลาต่อไปนะคะเป็นจุดชมต้นลำพูขนาดใหญ่หลายต้นเลยล่ะค่ะมีต้นลำพูที่มีความสัมพันธ์กับหิ่งห้อยเพราะว่ารากของต้นลำพูเนี่ยเป็นที่อยู่ของหอยนานาชนิดซึ่งเป็นอาหารของตัวหิ่งห้อยอ่อนนะคะก็ศาลาต่อไปค่ะเป็นเรื่องของการประมงนะคะเป็นบ่อสาธิตการเลี้ยงกุ้งกุลาดำนะคะระบบปิดซึ่งไม่ต้องถ่ายน้ำตลอดเวลาในการเลี้ยงนะคะแต่ว่ามีการจัดการคุณภาพน้ำด้วยการใช้คลอรีนแล้วก็ปูนขาวซึ่งจะสามารถที่จะกำจัดแอมโมเนียแล้วก็ก๊าซพิษอื่นๆได้ด้วยในศาลาสุดท้ายค่ะเป็นศาลาเชิงทรงเป็นรอยต่อระหว่างป่าชายเลนมีพันไม้ที่น่าสนใจเช่นสมิดขาวนะคะปรงทะเลเตยทะเลเหงือกปลาหมอนะคะก็อันนี้ก็สามารถที่จะไปเยี่ยมชมที่นี่ได้ในช่วงของเดือนพฤษภาคมเป็นต้นไปนะคะจะมีบริการให้เช่าเรือคายักด้วยนะคะสนใจก็ไปติดต่อที่รอบๆบริเวณนั้นดูได้ขอบคุณข้อมูลประกอบจาก manager.co.th แล้วก็หนังสือเที่ยวทั่วไทยไปกับนายรอบรู้ค่ะช่วงต่อไปเราไปที่ไหนดีคะ
ก็อยากจะเสริมนิดนึงนะคะเมื่อกี้เราไปดูหิ่งห้อยได้โดยเฉพาะในช่วงของใกล้ๆคริสต์มาสเนี่ยเหมือนต้นคริสต์มาสเลย มีอีกที่นึงนะคะอยู่ที่บริเวณระยองด้วยล่ะค่ะนะคะตรงนั้นเองก็เป็นรอยเชื่อมต่อระหว่างขอโทษค่ะพระเจ้าเลยเป็นรอยเชื่อมต่อระหว่างจันทบุรีและตราดกันนะคะที่พื้นที่ป่าชายเลนปากแม่น้ำเวลุนะคะถือว่าเป็นแหล่งท่องเที่ยวหิ่งห้อยแห่งใหม่ที่น่าสนใจมีหิ่งห้อยอาศัยอยู่จำนวนมากเลยเพราะว่าระบบนิเวศชายทะเลก็มีความสมดุลแล้วก็มีความหลากหลายมากเลยนะคะต้องบอกว่าเหมือนต้นคริสต์มาสจริงๆเลยแล้วที่นี่เขาไปดูนกเหยี่ยวค่ะเหยี่ยวแดงเลยนะคะตรงนี้ก็มีเรือด้วยเขาบอกว่าตอนเย็นเนี่ยชมพระอาทิตย์อัสดงสวยงามเหลือเกินนะคะอีกอันนึงถือว่าเป็นโครงการที่เรียกว่าพูดกันมากเลยเมื่อช่วงเร็วๆนี้ก็คือโครงการแก้มลิงนะคะถือว่าเป็นโครงการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมพื้นที่ในเขตกรุงเทพและปริมณฑลตามแนวพระราชดำรินะคะโดยประกอบว่าโครงการเนี่ยขุดลอกคลองระบายน้ำแล้วก็กำจัดวัชพืชซึ่งโครงการจะปรับปรุงและก่อสร้างสถานีสูบน้ำและประตูระบายน้ำนะคะเพราะเหตุเกิดเมื่อปี2538นะคะฝนตกหนักในลุ่มแม่น้ำตอนบนก็ทำให้ปริมาณน้ำไหลมากท่วมพื้นที่รุนแรงนะคะไม่ว่าจะเป็นลุ่มแม่น้ำยมน่านนะคะแล้วก็ประกอบกับน้ำมันล้นแอ่งอ่างเก็บน้ำของเขื่อนสิริกิติ์ก็เลยส่งผลมาถึงทางท้ายเขื่อนออกมาเนี่ยค่ะกระทบกับแม่น้ำเจ้าพระยาด้วยรวมทางเข้ามาสู่กรุงเทพและปริมณฑลนะคะก็เลยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวก็โปรดเกล้าให้เจ้าหน้าที่ดูแลปัญหานี้เข้าเฝ้าและพระราชทานแนวพระราชดำริในการป้องกันน้ำท่วมนะคะโดยทรงเปรียบว่าเวลาลิงกินกล้วยเนี่ยค่ะเขาจะเคี้ยวกล้วยแล้วก็ไม่กลืนนะคะเก็บไว้ข้างภายในแก้มของเขานะคะแล้วก็เขาใช้คำว่าดุลกล้วยหอมมาทานทีละนิดนะคะเปรียบเหมือนกับการผันน้ำเจ้าพยาถ้าในกรณีที่มีน้ำขึ้นมาตามซอยต่างๆน้ำทะเลหนุนเนี่ยก็อาจจะเก็บไว้ที่บึงใหญ่ก่อนซึ่งบึงใหญ่นั้นจะอยู่ใกล้ชายทะเลนะคะแล้วจากนั้นก็จะมีประตูน้ำใหญ่ก็ระบายออกไปนะคะไปถึงชายทะเลอันนี้ก็เป็นโครงการอันหนึ่งซึ่งโครงการแรกเนี่ยค่ะก็จะอยู่ที่บริเวณสมุทรสาคร นะคะซึ่งถ้าหากท่านไปเยี่ยมชมตรงสมุทรสาครแล้วก็อยากจะแนะนำว่าถ้าสามารถไปแหล่งอื่นได้นะคะโดยเฉพาะแหล่งที่เขาดังกันมากก็คือแหล่งเบญจรงค์ที่สำคัญแห่งหนึ่งในประเทศไทยเลยนะคะที่อำเภอกระทุ่มแบนที่นี่เป็นการผลิตในอุตสาหกรรมในครัวเรือนเป็นของตกแต่งบ้านของที่ระลึกซึ่งต้องบอกว่าในช่วงของวันหยุดเสาร์อาทิตย์เนี่ยค่ะมีทั้งชาวต่างประเทศและชาวไทยไปเลือกหาซื้อกันมากอีกที่หนึ่งนะคะที่นี่ที่บ้านแพ้วจะมีผลไม้ดอกไม้มากเลยในกระทุ่มแบนบ้านแพ้วเพราะว่า มีชาวสวนนะคะเอาผลไม้ของตัวเองเนี่ยมาขายนะคะสามารถไปชมสวนเขาได้ด้วยที่นี่ยังมีตลาดน้ำด้วยนะคะที่เรียกว่าตลาดน้ำบ้านแพ้วหรือตลาดน้ำบ้านหลัก5เป็นตลาดน้ำธรรมชาติน้องๆเลยมีชื่อเสียงไม่แพ้กับตลาดน้ำดำเนินสะดวกเลยค่ะ
ค่ะ
จากนั้นเราไปไหนคะ
ค่ะแล้วก็เป็นที่ทราบกันดีนะคะว่าในหลวงเนี่ยทรงมีพระอัจฉริยภาพหรือว่ามีความสามารถด้านอื่นๆที่หลากหลายเลยนะคะอาทิเช่นช่างไม้ต่อเรือใบทรงเป็นนักกีฬาแล่นเรือใบนะคะทรงเชี่ยวชาญการเล่นดนตรีหลายชนิดเลยล่ะค่ะแล้วก็ทรงพระราชนิพนธ์บทเพลงให้กับหน่วยงานต่างๆเป็นทรงงานด้านศิลปะนะคะได้ทั้งวาดรูปแล้วก็งานปั้นทรงเป็นนักถ่ายภาพแผนที่ทรงเชี่ยวชาญการอ่านแผนที่นะคะเนื่องจากการเสด็จทั่วประเทศนะคะทั้งในพื้นที่ที่มีอากาศหลากหลายมากนะคะมีผืนดินที่ทั้งแห้งแล้งแล้วก็ที่อุดมสมบูรณ์ท่านก็ทรงเสด็จไปนะคะจึงทรงมีแผนที่ไปทุกครั้งที่เสด็จพระราชดำเนินเลยล่ะค่ะส่วนเรื่องของภาษานะคะก็ทรงสามารถพูดได้ทั้งภาษาอังกฤษฝรั่งเศสนะคะแล้วก็ทรงเชี่ยวชาญทางด้านการใช้วิทยุสื่อสารคอมพิวเตอร์ทรงใช้มาทำเป็นสคสให้กับคนไทยในช่วงปีใหม่ในทุกครั้งที่ท่านทรงทำสคสให้พวกเราก็คงจะรู้สึกชื่นใจแล้วก็ประทับใจกับที่พระองค์ทรงให้กับพวกเรานะคะแหล่งท่องเที่ยวนะคะที่คิดว่าน่าจะไปวันครูเนี้ยก็ลองไปดูความสามารถของครูไทยนะคะในโรงเรียนวังไกลกังวลกันนะคะซึ่งเป็นต้นแบบการศึกษาผ่านดาวเทียมนะคะซึ่งอยู่ในพระบรมราชูปถัมภ์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะคะซึ่งได้รับการยอมรับว่าเป็นโรงเรียนที่มีสื่อทางไกลผ่านดาวเทียมที่สอนเด็กได้ดีแห่งหนึ่งของโลกเลยล่ะค่ะแล้วก็ไปที่สถานีรถไฟหัวหินนะคะซึ่งสร้างในสมัยรัชกาลที่6ซึ่งถือว่าเป็นสถานีรถไฟที่เก่าแก่ที่สุดแห่งหนึ่งของประเทศไทยนะคะก็มีการสร้างด้วยสถาปัตยกรรมแบบไทยที่สวยงามล่ะค่ะนอกจากนั้นก็เป็นเรื่องของเขาหินเหล็กไฟนะคะซึ่งห่างจากตัวเมืองหัวหินเนี่ยไปทางทิศตะวันตกประมาณ3กิโลเมตรเป็นจุดชมวิวชมพระอาทิตย์ขึ้นสวยงามมากแห่งหนึ่งเลยนะคะลองไปเที่ยวชมกันดูได้นะคะถ้า
จากนั้นไปรับฟังช่วงต่อไปเลยค่ะ
ช่วงโอ้โหน่ากินจัง
ค่ะเมื่อสักครู่น้องปานพูดถึงไปหัวหินนึงแล้วก็เราก็มาคุยกันจริงๆหัวหินมีอาหารอร่อยมากมายเลยนะคะแต่สำหรับบางคนนะคะไม่ค่อยได้เข้าไปในตลาดโต้รุ่งหัวหินเขาบอกว่าเป็นตลาดที่มีสีสันมากเลยในยามค่ำคือมีของวางขายมากอาหารเยอะแยะไม่ว่าอาหารทะเลสดหรือว่าปรุงใหม่ๆตรงนั้นนะคะนอกจากนั้นก็มีสินค้าด้วยนะคะคิดว่าไปแล้วก็ไม่พลาดจริงๆในหัวหินมีร้านอาหารอร่อยเยอะมากมายนะคะแต่เนื่องจากตรงนี้นะคะเห็นว่าเป็นวันคุณครู
ค
ุณครูแล้วส่วนใหญ่แล้วอยากจะเน้นอาหารสุขภาพค่ะคือปลานะคะถ้าจะให้ดีต้องบอกว่าเป็นปลาทับทิมนะคะเป็นปลาทับทิมนี่ต้องบอกเลยว่าที่มาของปลาทับทิมที่ดังแล้วทำได้หลายเมนูมากเลยเชื่อไหมคะว่าเขาบอกว่าสามารถทำได้ถ้าแม้กระทั่งซูชินะคะตรงนี้แล้วก็บางคนก็เอาไปทำเป็นเมี่ยงปลาเผาอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็อยากจะเป็นกระแสสุขภาพเพราะเป็นปลาที่จริงๆแล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานให้ชื่อว่าปลาทับทิมนะคะซึ่งต้นฉบับจริงๆแล้วก็คือสายพันธุ์ปลานิลจากเจ้าชายอากิคิโตะซึ่งสมัยนั้นเป็นมกุฎราชกุมารนะคะเพราะปลาชนิดนี้ทานแล้วมีสุขภาพที่ดีนะคะถ้าไปทางเหนือค่ะก็เป็นปลาในโครงการหลวงปลาเทานะคะให้ไปกินบนนั้นได้เลยแล้วก็มีพวกผักค่ะคุณครูก็ทานผักเยอะมากเพราะฉะนั้นทานผักค่ะผักสดมีประโยชน์นะคะในขณะถ้าหากว่าไปถึงเมื่อกี้บอกว่าจะไปดูหิ่งห้อยกันอาหารคู่บ้านกับเมืองจันก็ต้องพวกเช่นจันผัดปูค่ะอันนี้ถือว่าดังมากนะคะหรืออีกอันนึงก็คือแกงหมูชมุมนะคะจริงๆมีมากมายหลายอย่างหรือไม่ทีนะคะไปฟาร์มปูนิ่มค่ะอันนี้นะคะเล็กๆน้อยๆค่ะจากนั้นไปรับฟังในช่วงต่อไปค่ะ
ช่วงช่างคิดช่างทำช่วงช่างคิดช่างทำในวันนี้นะคะก็มีความหลงจาก
เทศกาลปีใหม่มานะคะเราก็จะมาทำเรื่องของโบผ้ากันอาจจะนำไปให้คุณครูในวันครูนี้ก็ได้นะคะโบผ้าเนี่ยสารพัดประโยชน์จริงๆค่ะก็มีโบที่สวยๆแล้วก็ฮิตกันอยู่ในปัจจุบันนะคะอาจจะเป็นโบผ้าที่นำมาจากกล่องของขวัญก็ได้นะคะสามารถนำเอามาประดิษฐ์ทำเป็นเข็มกลัดให้คุณครูก็ได้นะคะหรือว่าอาจจะนำไปติดกระเป๋าเก๋ๆดูนะคะโบผ้าที่นำมาฝากในวันนี้นะคะมีอุปกรณ์ง่ายมากเลยค่ะใช้เศษผ้านะคะคละสีตามที่ชอบเลยค่ะมีดินสอริบบิ้นผ้าแล้วก็ลูกกว่าขอไปค่ะลูกปัดหลากสีนะคะแล้วก็เข็มได้นะคะขั้นตอนแรกค่ะนำเศษผ้าทำเป็นรูปวงกลมนะคะขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางประมาณ4เซนติเมตรนะคะส่วนขั้นตอนที่2ก็ตัดผ้าเนี่ยค่ะให้เป็นวงกลมแล้วก็เส้นยาวขนาดความต้องการเลยนะคะตามชอบใจเลยค่ะแต่ว่าผ้าเนี่ยต้องสามารถที่จะพับทบครึ่งได้นะคะแล้วก็นำผ้าที่พับทบเนี่ยแบ่งครึ่งนะคะทำเป็นวงกลมแล้วก็แบ่งครึ่งแล้วก็เย็บจีบนะคะเย็บจีบให้ปลายด้านล่างเนี่ยติดกันเป็นแพรสวยงามเหมือนกับจีบกระโปรงเลยล่ะค่ะนะคะแล้วก็ทำเป็นวงกลมนะคะอีกอันนึงก็เอาผ้าสีอีกสีนึงอะค่ะมาทำเช่นเดียวกันนะคะเย็บจีบเป็นกระโปรงแนวยาวแต่ว่าเราจะทำเป็นวงกลมแล้วก็เหมือนกับเอาครึ่งนึงอะนะคะแม็กตรงกลางเลยนะคะแล้วก็สองอันเอามาไขว้กันให้เป็นกากบาทอะค่ะให้แล้วก็นำเศษผ้าอันแรกที่เย็บเสร็จแล้วเป็นวงกลมเนี่ยมาแปะติดกับผ้าที่เราทำเป็นกากบาทนะคะจากนั้นก็เอาเศษผ้าวงกลมมาค่ะแล้วก็ผ้าที่เป็นลายจุดมาแต่งแต้มให้เป็นรูปทรงของดอกไม้นะคะอันนี้เราก็ได้โบที่สวยงามสามารถที่จะนำไปติดเสื้อได้เก๋ไก๋แล้วก็ติดกระเป๋าเท่ๆได้นะคะหรือว่าจะนำไปให้กับคุณครูในวันครูนี้ก็ได้ค่ะขอบคุณข้อมูลจาก www.dekdi.com นะคะจากนี้เราไปรับฟังช่วงต่อไปค่ะเรื่องของกินแล้วคลายโรคก็ยังเกาะกระแสเรื่องของวันครูวันครูก็ต้องนึกถึงผู้สูงอายุใช่ไหมคะที่มีปัจจัยสำคัญในการเรื่องของการทำให้สุขภาพของคุณครูเนี่ยไม่ดีเท่าที่ควรก็คือเป็นเรื่องของกรรมพันธุ์กับเรื่องของปัจจัยสิ่งแวดล้อมใช่ไหมคะสภาพแวดล้อมที่พบว่ามีความสำคัญก็คือภาวะโภชนาการแล้วก็วิถีทางดำเนินการดำเนินชีวิตของผู้สูงอายุเนี่ยนะคะที่ได้รับสารอาหารที่ไม่เพียงพอหรือว่าได้มากเกินไปมีผลซ้ำเติมอวัยวะต่างๆนะคะซึ่งมีแนวโน้มจะเสื่อมอยู่แล้วเนี่ยให้เสื่อมลงยิ่งมากขึ้นนะคะแล้วก็มีการส่งเสริมสุขภาพในผู้สูงอายุเนี่ยให้มีความต้องการสารอาหารโดยเน้นเรื่องของความสมดุลความพอเหมาะพอดีนะคะแล้วก็นอกจากนี้ก็ยังเน้นเรื่องของการออกกำลังกายพักผ่อนทางกายแล้วก็ทางด้านจิตใจนะคะแล้วก็ควรที่จะหลีกเลี่ยงสิ่งที่เป็นพิษที่เป็นปัจจัยที่สำคัญสำหรับพื้นฐานการมีสุขภาพที่ดีของผู้สูงอายุนะคะส่วนแนวทางในการบริโภคอาหารเพื่อให้มีสุขภาพดีเนี่ยนะคะก็ไม่ยากค่ะข้อแรกเลยนะคะก็คือกินอาหารให้ครบ5หมู่กินข้าวเป็นหลักนะคะเป็นอาหารหลักสลับกับอาหารประเภทแป้งชนิดอื่นๆนะคะอาจจะเป็นสปาเกตตี้อะไรงี้ก็ให้น้อยหน่อยแต่ว่าให้กินข้าวเป็นอาหารหลักนะคะส่วนข้อต่อไปก็คือกินพืชผักให้มากขึ้นแล้วก็กินผลไม้เป็นประจำกินปลานะคะแล้วก็เนื้อสัตว์ที่ไม่ติดมันไข่ถั่วเมล็ดแห้งนะคะแล้วก็เป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้จากถั่วเป็นหลักนะคะแล้วก็ให้ดื่มนมให้เหมาะสมตามวัยนะคะเหมาะสมยังไงก็คือนมเนี่ยเป็นแหล่งโปรตีนแคลเซียมวิตามิน B2 ใช่ไหมคะผู้ใหญ่ผู้สูงอายุเนี่ยควรดื่มวันละ1แก้วโดยควรจะดื่มเป็นนมพร่องมันเนยมากกว่าเพื่อที่จะไม่ต้องกังวลเรื่องไขมันเกินความต้องการนะคะต่อไปก็คือกินอาหารที่มีไขมันแต่พอควรนะคะหลีกเลี่ยงพวกน้ำมันพืชการใช้น้ำมันพืชได้ก็จะดีมากเลยนะคะหรือว่าเรื่องของกะทิน้ำมันจากสัตว์อะไรเงี้ยก็หลีกเลี่ยงไปนะคะหลีกเลี่ยงอาหารรสหวานจัดเค็มจัดนะคะแล้วก็ให้ทานอาหารที่สะอาดปราศจากสารปนเปื้อนนะคะล้างให้สะอาดก่อนทำแล้วก็เรื่องงดเรื่องแอลกอฮอล์นะคะอันนี้ก็จะทำให้สุขภาพของท่านผู้สูงอายุเนี่ยดีขึ้นนะคะอันนี้ต้องขอบคุณข้อมูลจาก www.thailab นะคะ thailabonline.com ค่ะ
จากนั้นไปรับฟังช่วงต่อไปค่ะ
ร็ดเล็กผสมน้อย
ในปัจจุบันนี้นะคะก็ยอมรับกันแล้วค่ะว่าการเรียนรู้ในห้องเรียนอย่างเดียวเนี่ยไม่เพียงพอนะคะเราต้องเรียนรู้จากภายนอกห้องเรียนด้วยเพราะจริงๆเดี๋ยวนี้มีกิจกรรมมากมายเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นโทรทัศน์ต่างๆก็ดูชมได้ไม่ว่าจะเป็นอย่างที่บอกแล้วไปโครงการพระราชดำริดาวเทียมนะคะก็ไปได้ไปท่องเที่ยวทัศนศึกษาก็ได้นะคะไปเข้ารวมกลุ่มต่างๆได้จะทำให้เราเพิ่มพูนความรู้ประสบการณ์เรียนรู้อยู่กับคนภายนอกนะคะเพราะตรงนี้เอามาปรับใช้ได้ไม่ว่าทั้งคุณครูและนักเรียนนะคะถ้าหากแล้วเราได้เปิดออกไปจากห้องเรียนแล้วเราจะได้ประสบการณ์ในเรื่องของการเรียนการสอนนะคะซึ่งเขาบอกกันว่าอย่างสมัยก่อนที่บอกว่า learning by doing จะทำให้คุณจำได้ดีนะคะแก้ปัญหาอย่างเช่นประวัติศาสตร์ถ้าสอนให้ท่องอย่างเดียวคงจำไม่ได้แต่ถ้าไปเห็นของจริงก็จะเกิดความเข้าใจแล้วว่าทำไมประวัติศาสตร์เราเป็นเช่นนั้นนะคะเดี๋ยวนี้มีหลายหน่วยงานนะคะเป็นจัดกิจกรรมพวกนี้ไม่ว่าจะเป็นการปลูกปะการังปลูกป่าชายเลนนะคะหรือเป็นอาสาสมัครในเรื่องต่างๆก็ตามนะคะเพราะนอกจากจะช่วยในเรื่องของการเรียนรู้แล้วเนี่ยช่วยพัฒนาตัวเองให้สามารถที่อยู่กับสังคมกับผู้อื่นได้ขณะเดียวนะคะก็เป็นการถ่ายทอดอาชีพให้กับคนในหมู่บ้านด้วยนะคะตรงนี้ก็คิดว่าสามารถที่ท่านเอาไปประยุกต์กับการเรียนการสอนในชีวิตประจำวันได้นะคะเสียดายเวลามีน้อยก็เลยไม่ยกตัวอย่างอะไรให้มากนะคะซึ่งเดี๋ยวเราก็คงจะได้รับฟังเกร็ดเล็กๆน้อยๆไปเรื่อยๆนะคะสำหรับวันนี้นะคะเสียดายเวลาน้อยมากก็คงต้องขอกล่าวคำว่า
สวัสดีค่ะ